Tak, zdravím vás u poslechu Rádia Svita a dnešní téma takhle. Položil jsem v upoutávce otázku, co mají společného listopad 1989, čili sametová revoluce a Bčkové akční filmy. Takže poodhalím, co mají společného, ale nejdřív pustím takovou dobovou muziku, protože mě trošku zarazilo, že jsem teď mluvil se třema lidma, kteří jsou jako posluchači, a ty si stěžovali na to, že pouštím moc hudby. Ono samozřejmě rádio bez hudby je něco jako, nevím, třeba Žáby bez vody nebo něco takového. Takže teďkom pustím jednu takovou písničku z roku 1989, kterou zcela určitě znáte. Zcela určitě už jste ji někdy slyšeli a je to taková ta písnička, kterou si pustíte jednou a vleze vám do hlavy, takže někteří z vás ji možná dokonce i nesnáší. Ale zase na druhou stranu asi přibližně v podstatě nikdo z vás nebude vědět, jak ta písnička se jmenuje, nebo kdo jí složil a jakou to má historii, což je docela škoda, protože to má jako docela zajímavou historii. V původní verzi ta písnička vznikla v roce... Moment, já to tady hned najdu. V roce 1986 a jmenovala se Chorando... Ne, jmenovala se Lorando se Fue. A byla nahrána v portugalštině a... Ne, naopak. Byla nahrána ve španělštině a potom byla přeložena do portugalštiny a potom vznikl vlastně další cover verze té písničky, kde tu písničku tak trochu jako zrychlili. A až tato třetí cover verze, nebo ta třetí verze té písničky se stala světoznámým hitem, takže ta písnička se jmenuje Lambada a já vám ji teďkom pustím. Tak, posloucháte Rádio Svita, dohrála písnička Lambada od skupiny Kaoma. Mimochodem prodalo se jí 4 miliony kusů jako desek ještě v té době, takže skutečně to byl velký hit a taková ta vlezlá písnička, kterou nejde vyhnat z hlavy. Každopádně dneska je hlavní téma kniha Národní třída od Jaroslava Rudiše a než se o té knize víc rozhovořím, tak vám pustím takovou krátkou ukázku, abyste měli představu, jak ta kniha zní nebo jak ta kniha vypadá. Říkají mi Vandam. Říkají mi Vandam, protože denně dělám 200 kliků. Dělám jich 200, stejně jako opravdovej Vandam. Myslím ten opravdovej, ten filmovej, ten kickboxovej střelec z doby, kdy jsem ještě chodil do kina, který se jmenovalo Kosmos, ale už se tak nemenuje, protože teď je z něj kasíno, který se jmenuje Las Vegas. Ale stejně jsem Vandama a podobný chlápky nejvíc a nejradši sjížděl na videu. Prostě VHS klasika, ještě za komárů. Na kazetách, co daboval můj přechytralej brácha. On se naučil německy a vydoboval se až k baráku a k manželce a pak k druhému baráku a druhý manželce a třem klukům. Jo, brácha je vítězní dítě jedné revoluce. Jo, je chytrej, ale já s ním mám drobný problém. A on se mnou taky. Ale to je jiný příběh. Vyhrát nemůžou všichni. Ale prohrát můžou všichni. Já mu to nezávidím. Já nikomu nic nezávidím. Rozhodnul se pro svoji cestu a já se rozhodnul pro tu svoji. Mě Vandam naučil práce a jemu Vandam vydělal první prachy. Oba nás poučil o životě. Říkaj mi Vandam, protože já jsem jako on. Karate Tiger, kickboxer, černý orel, kyborg, street fighter, time cop, zástupce velitele, probuzená smrt, legionář, elita armády, pastýř, dvojitý zásah, univerzální voják až do smrti. Posloucháte Rádio Svita. První ženskou zapomeneš. Tak, posloucháte Rádio Svita a právě jste slyšeli ukázku z knihy Národní třída od Jaroslava Rudiše. Potom jste slyšeli písničku True Survivor od Davida Hasselhoffa. A potom tam začala pronikat další ukázka, kterou vám pustím až za chvíli. Každopádně já se vrátím zpátky ke knize Národní třída. Takže jak jste slyšeli v té ukázce, tak ta kniha je vlastně psaná jako by takový monolog toho hlavního hrdiny. Ten hlavní hrdina se jmenuje Vandam, nebo Vandam podle toho belgického herce z těch akčních filmů z 80. let. A jmenuje se tak proto, že mu tak jako tuhle přezdívku dali jeho kamarádi podle toho, že prostě posiluje a prostě sledoval tyhle ty filmy a tak dále. Proč se ta kniha vlastně jmenuje Národní třída? Má to takovou jako docela zajímavou historii nebo zajímavou jakoby pointu, že v podstatě on ten Van Damme, ten hlavní hrdina té knihy, během té knihy několikrát prohlašuje, že on byl ten první, kdo během té sametové revoluce v roce 89, kdo první, jako kdo vlastně praštil, kdo vlastně to celý zahájil, že prostě všichni jako čekali, jako co se bude dít, a on prostě, jak je prostě takový jako trošku vznětlivý ten hlavní hrdina, tak prostě on byl první, který prostě praštil. Takže to je vlastně ta souvislost mezi tou sametovou revolucí a těma béčkovýma akčníma filmama. Mimo jiné tam zmiňoval film Kickboxer z roku 1989, s kterým právě Jean-Claude Van Damme hraje. A jak jste slyšeli tu první ukázku, tak já jsem si tam vlastně dovolil si vypůjčit hudbu z toho filmu a proložit tím tu knihu, protože jsem si říkal, že by to mohlo být jako zajímavý zkombinovat ten zvuk z toho akčního filmu versus tuto knihu. Tak nevím, jak se vám to líbilo, to asi spíš nechám na vás. Každopádně pustím vám ještě jednu ukázku a pustím ji teda rovnou teď. První ženskou zapomeneš a dost možná i její jméno, ale první pořádnou rvačku ne. Uvidíš, že to tak bude. Jdu k Moravákovi a říká mu: dobrý večer. Je dobrý bejt slušnej. A pak říkám: nějaký problém? Je totiž dobrý se zeptat. A on na to: kdo chce dostat přes píčulí? A já říkám: to se mi líbí. A on: co jako? Je dobrý navázat kontakt a sledovat, jak těkají jeho oči. Podle toho poznáš, jak je na tom on. Co od něj můžeš čekat? Všechno se odvíjí od očí. A já říkám: že říkáš přes pičuli, to jsem ještě nikdy neslyšel, to se u nás neříká. A jak se u vás říká, přes píču? Jo, přes píču, dlouze, říká se přes píču. Zopakuj to, dáme si takovej malej televizní jazykový koutek. Píčuješ, jo, píčuješ. Zkus si to říct, přes píču. Chceš dostat přes píčuli? Mladej, dej si klídek, jo. Píčuješ, jo. Dej si klídek, tamhle jsou dveře, máš dost, odejdi. Je dobrý dát poslední šanci. Celá severka se na tebe dívá. Tohle je napínavější než seriál, co běží v rohu v bedně. I Lucka se dívá. Je dobře, že se dívá. A on říká: takže ty chceš opravdu dostat přes píču, zdá se mi. Zdá se mi? Kde ses naučil takhle mluvit, zdá se mi? Chceš dostat? Sám máš mezi nohama piču, ty píčo. Ty vole! Teď ty mě, myslím, docela maličko pěkně sereš. Docela maličko pěkně sereš? To je taky pěkný. Kde ses tohle, zdá se mi, naučil? Říkám, sereš? Jo, myslím, že tě seru, ty vole, protože ty sereš mě, neumíš se chovat, ty burané. Ty seš burán. Tady seš v hlavním městě, vesničané, vole. Tak se na sebe podívej a chovej se jako v hlavním městě, ty vole. Soudu mě jebeš. Máš pravdu. Já do tebe jebu a já do tebe budu ještě jebat dál. Myslím, že potřebuješ poučit o životě. Ty chceš přes píču, jo? Zdá se mi, že jo. No a tak přes tu píču dostal. Koncentracion Junge. To je nejdůležitější. Koncentrace. Podívám se na Lucku. Lucka se podívá na mě. Jsem rád, když se na mě dívá. Koncentracion Junge. A akce. Nikdy nesmíš hnedka vyjet pravačkou. To každej čeká. I takovejhle buranskej tlustej, zdá se mi, borec. Musíš u mě překvapovat. Pěkně levým hákem si ho srovnáš a posuneš ho do středu svýho vesmíru. On není hák, on je to spíš takovej háček rovnáček, víš? A pak to do něj pustíš pravačkou. Ne, ty to nepustíš, ty to pošleš. Ty to nepošleš, ono se to pošle samo. Je to jako dotek z nebe. Blesk přímo do hromosvobodu. Pershing přímo do jeho nosánku, do středu jeho vesmíru, který v tu chvíli hroutí do černý krvavý díry, z níž možná kdysi povstal. Velký třes, jak říkal v televizi Grigar, když jsem byl malej a díval se s bráchou a fotrem na okna vesmíru do kořán a máma u toho pletla vlněný čepice a rukavice a nekoneční šály, do kterých by se mohlo zachumlat celý tohle severní město. Zachumlat nebo se na nich oběsit, ale to je jiný příběh. Tak, nejdřív jste slyšeli ukázku z knihy Národní třída od Jaroslava Rudiše a potom jsem vám tam pustil písničku, která se jmenuje The Bench, čili lavička od skupiny, která se jmenuje Ogre, teď si nejsem úplně jistý, jak to číst. Omlouvám se, jestli vám to utrhlo uši, bohužel jsem to tady zeslaboval špatným čudlíkem, takže to nefungovalo. Každopádně, ke knize Národní třída. Když jsem si tu knihu přečetl, tak jsem tím byl docela nadšený, protože ten styl, jakým je ta kniha napsaná, je takový jako celkem originální, že v podstatě je to celý jakoby monolog toho hlavního hrdiny. A pak jsem se koukal na různý recenze a ty recenzenti, protože jsou to recenzenti, tak samozřejmě tak nadšený nebyli. Mimo jiné, co Rudišovi vyčítali, je jakoby, že k tomu tématu té sametové revoluce se nepostavil úplně čelem, nebo že se k tomu postavil tak nějak jako trošku zvláštně. Těžko říct, já vám nebudu vyzrazovat tu pointu, ale mně se ta pointa docela jako líbila, přišla mi jako docela jako naopak dobrá. A taky se mi jakoby líbilo to prostředí, myslím si, že pokud jste buď sledovali Bčkový filmy, nebo jste někdy navštívili nějakou posilovnu nebo nějakou čtyřkovou hospodu, tak to vám musí přijít, jakože to je naprosto dokonale v té knize popsaný. Ještě teda se vrátím k filmu Kickboxer. Tenhle ten film vzniknul byl uveden v roce 1989. Hlavní roli v něm hraje samozřejmě Jean-Claude Van Damme, jak už jsem zmiňoval. Koukal jsem na různý recenze na internetu a tam tenhle ten film bývá označován za možná jeho nejlepší. Těžko říct, každopádně já bych vás upozornil rád na jednu takovou zajímavou scénu. Tam je taková jakoby taneční scéna, já teda jenom se trošku vrátím k ději toho filmu. Ději filmu Kickboxer je následující. Hlavní hrdina toho filmu přijede do Thajska se svým bratrem, který je nějaký šampion kickboxu v Americe nebo něco takového. A tenhle ten jeho brácha, tak ten tam vyzve nějakého místního šampiona. A jak je šampion v Americe, tak je docela namachrovaný a ukáže se, že to nebyl úplně dobrý nápad, protože ten místní šampion samozřejmě dost brutálně mu ublíží. A ten hlavní hrdina se teda rozhodne, že svého bratra pomstí. A samozřejmě jako ve všech Bčkových akčních filmech z 80. let, takže následují scény, kdy tenhle hlavní hrdina musí začít trénovat, takže on najde nějakýho mistra, který právě žije někde na odlehlém místě v džungli a tam pod jeho velením jako nakonec začne trénovat. A pak právě následuje ona taneční scéna, kdy ten mistr vlastně toho hlavního hrdinu dovede do místní hospody a nejdřív ho opije, a potom ho jako vyzve, aby se jako zatančil s nějakýma těma místníma dívkama. A on tam teda s nimi začne tančit a ten mistr tam mezi tím obchází po té hospodě a teď těm místním chlápkům prostě říká, podívejte se na toho cizince, jak vám tam tancí s těma holkama, to jako to takhle necháte bejt. Takže samozřejmě taneční scéna se ve chvíli strhne ve rvačku. Já bych vám pustil jakoby zvuk toho, ale vzhledem k tomu, že tam neuvidíte ty naprosto úžasný a dokonale vtipný taneční pohyby Jean-Claude Van Damme, tak vám radši dám na Facebook odkaz, kde si tu taneční scénu pak můžete pustit sami. Takže tohle by bylo asi k filmu Kickboxer všechno. Knihu Národní třída zatím teda odložím a pustím vám další písničku, kterou vás vlastně uvedu nějak do děje nebo do toho, o čem budu povídat potom.
Posloucháte Rádio Světa.
Tak, teďkon jste slyšeli písničku View to the Kill od britské skupiny Duran Duran, která posloužila jako ústřední písnička stejnojmenného filmu s Jamesem Bondem. A teďkon začnu povídat o té sametové revoluci. Sametová revoluce je docela zajímavá věc, je to v podstatě taková poslední hlavní nebo předposlední hlavní událost českých dějin. A jsou tam takové věci, které jsou takový jako buď zvláštní, nebo divný, nebo přímo připomínají béčkový film. A ta věc, která asi nejvíc ze všeho připomíná béčkový film, tak je případ úmrtí Martina Šmída, studenta matematicko-fyzikální fakulty. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli a divíte se, o čem vám to povídám, tak fór je v tom, že k tomu úmrtí v podstatě nikdy nedošlo. Ale abych vám mohl vysvětlit, proč se to vlastně stalo, tak budu to muset vyprávět jakoby chronologicky od začátku. Takže celá ta věc v podstatě začíná 17. listopadu, kdy se konala taková ta velká a hlavní demonstrace, kdy si studenti připomínali 17. listopad roku 1939, kdy vlastně zahynul student Jan Opletal. Potom, co byla nějaká jakoby protinacistická demonstrace, bude v tom roce 1939, tak v podstatě do Čech přišli nacisti, takže zahynul ten student Jan Opletal a o 50 let později si to připomínali studenti pochodem, který šel v podstatě z Albertova, směřoval směrem do centra. A v podstatě došli na Národní třídu a došli tam z toho důvodu, že když jakoby přišli po nábřeží, tak byl zavřený most a bylo zavřený nábřeží, který pokračuje dál směrem jakoby ke Karlovu mostu, takže v podstatě nemohli jinam jít než na tu Národní třídu. Takže došli tam na tu Národní třídu a tam nějak ty policajti jako váhali, co teda jako bude, co se teda jako bude dít. A potom postupně ty policajti je začali obkličovat a nakonec to skončilo tak, že tam policajti vytvořili takovou jakoby uličku v podchodu u Mikulanské ulice, kde ty studenty docela jako brutálním způsobem látili. Já, když jsem si jakoby studoval tohleto téma, tak já jsem si neuvědomoval, že to bylo až takhle brutální, protože má se všeobecně za to, že sametová revoluce byla sametová z toho důvodu, že při ní nebylo použito moc násilí. Ale jak jsem právě jakoby sledoval dokumenty o této události, tak jsem si uvědomil, že právě toho 17. listopadu ta demonstrace byla podtlačena opravdu jako docela brutálně. A to je právě ten důvod, proč už krátce po té demonstraci začaly šířit fámy o tom, že tam dost možná jako někdo umřel, protože skutečně ty lidi byli zranění, byli potom jako odvezení do nemocnice a ošetření a někteří z nich tam jako v podstatě bezvládně leželi. No. A to nám přivádí na scénu dvě další postavy. Jedna ta postava byl v podstatě student, který dostal ránu do lokte a potom nějak jako asi ze stresu nebo prostě z té rány nebo celkově prostě omdlel. Takže tam prostě ležel v podstatě na chodníku, prostě úplně mimo. A později se ukázalo, že tenhle ten student, který tehdy vystupoval pod jménem Martin Růžička, zdůraznil to jméno Martin Růžička, tak ve skutečnosti není žádný Martin Růžička, ale je to agent STB Ludvík Zivčák, který je taková jakoby černá persona sametové revoluce nebo něco takového. A v podstatě jako je základ jako konspiračních teorií různých. A mimo jiné třeba zajímavá věc byla, že tenhle ten Ludvík Zivčák si tu poštu na jméno Martin Růžička nechal posílat na svou normální adresu, takže to je takový jako, že asi nebylo úplně jako těžký zjistit, že není ten, za koho se vydává. A druhá věc, druhá osoba, která tam do toho vstoupila, tak byla jakási Drahomíra Dražská, což byla nějaká v podstatě náhodná žena, která se nějak připletla do té demonstrace a byla tam v podstatě zmlácena. A potom, co byla zmlácena, tak šla samozřejmě do nemocnice, jako aby to ošetřili. A v té nemocnici byla taková jako naštvaná, že jako ten den se chystala jít do kina a ty policajti to překazili. Takže nějak tak jako v podstatě emocionálně nebo ani ne rozumově, ale spíš tak jako z naštvání došla k tomu, že prostě vypustí fámu, že ten den někdo umřel. Takže tohle udělala a tu fámu vypustila. Vypustila, že umřel student, který se jmenuje Martin Šmíd. Mimo jiné, všimněte si, že Martin Šmíd je takový běžný jméno. Není to úplně Pepa Novák, ale určitě znáte buď nějakého Martina nebo nějakého Šmída. Dost možná znáte i nějakého Martina Šmída. Takže vypustila tuhle tu fámu a ta fáma se docela jako rychle ujala, právě proto, že ten zásah proti těm demonstrantům byl docela brutální. Dále tu fámu do světa vypustil tehdy nezávislý aktivista Petr Uhl, který vlastně ji předal Svobodné Evropě. Takže se to odvysílalo rádiem a v druhý den už v podstatě jako bylo jasno, ano, ten předchozí den na té demonstraci skutečně někdo umřel a ten někdo se jmenuje Martin Šmíd a je to student matematicko-fyzikální fakulty, teď nevím kolikátýho ročníku. No, ovšem potom se začalo ukazovat, že to tak docela jako nebylo, protože samozřejmě ty studenti po této demonstraci začali jako vyvíjet nějaký jako snahy zjistit, co se vlastně stalo, jestli se někomu něco nestalo, jestli třeba někdo omylem jako neumřel nebo schválně neumřel. A došli k tomu, že jediní dva Martinové Šmídové, kteří na té demonstraci byli, tak jsou v pořádku. Jeden z těch Martinů Šmídů tak během té demonstrace už jakoby předtím odešel a druhý Martin Šmíd vůbec v té době nebyl v Praze, naopak byl v Berouně. Já vám teďkon přečtu tadyhle ukázku z takového jakoby otevřeného dopisu, který napsal jeden z těch Martinů Šmídů, který v současné době je matematik, a ten si tady stěžuje na to, že za těch 15 let od sametové revoluce s ním dělali žurnalisté nebo novináři rozhovory a v podstatě ty rozhovory byly úplně k ničemu, protože on ve skutečnosti v tomhle příběhu nehrál žádnou roli. Takže já teď čtu ukázku. Typický rozhovor se mnou vypadá asi následovně. Co jste dělal 17. listopadu? No, byl jsem na demonstraci, ale odešel jsem před zásahem. Kdy jste se dozvěděl o své údajné smrti? V sobotu večer. Jak jste se cítil? Nic moc. Proč jste řekl, sáhla na mě smrt? Vystřihli to z kontextu. Jak myslíte, že fáma vznikla? Rozšířila ji Dražská. A co děláte teďkon? Jsem matematik. Co byste dělal, kdyby revoluce nebyla? No, asi bych byl taky matematik. Tak to je taková jakoby docela zajímavá ukázka toho, jak se člověk může připlíst k nějakým jakoby velkým dějinám a v podstatě se k tomu může připlíst úplně nevinně. Podobně já jsem vlastně sledoval dokument na tohle téma a podobně se k tomu v podstatě připletla ta Drahomíra Dražská, která řekněme je prožila jako zajímavý život. Ale v podstatě se k tomu připletla úplně náhodou. Bohužel, co se stalo, je, že ten Ludvík Zivčák, ten agent STB, potom rozšířil fámu, že celá jakoby ta sametová revoluce byla připravená a že ta Drahomíra Dražská s ním spolupracovala. Já vám asi pošlu spíš na Facebook odkaz na ten dokument, protože to docela jako stojí za zhlídnutí, nemá smysl, abych se to tady teď snažil převyprávět, ale na mě osobně, když jsem jakoby ten dokument zhlédnul, tak to spíš působilo tak, že si ten Zivčák vymýšlí a ta paní Dražská v podstatě mluví pravdu. Protože mi přijde takový logičtější, že jakoby se tohle fáma vznikla v podstatě náhodně, než že by to bylo nějaký až jako takový spiknutí. Ale zase na druhou stranu, vzhledem k tomu, že, jak říkám, rok 89 je v podstatě druhá nejdůležitější událost, tak je v podstatě zcela logický a zcela jasný, že musí vzniknout nějaký konspirační teorie okolo toho. A když už jsme u těch konspiračních teorií, tak já vám pustím další písničku. Je to písnička, která se jmenuje Synchronizing Buddies. Já už jsem ji pouštěl několikrát, akorát zrovna dneska jsem zjistil, že v podstatě ta písnička je nabitá konspiračníma teoriema, že se tam zpívá o Bilderbergu, zpívá se tam o harpu, prostě o ovlivňování počasí, o ovlivňování lidský mysli, takže člověk občas poslouchá nějaký písničky, protože prostě z něj tak jako melodicky, z něj hezky a pak prostě se nestačí divit, co je v tom za slova. Takže End One a Synchronizing Buddies.
Posloucháte Rádio Svita.
Tak, posloucháte Rádio Svita, dohrála písnička Lavšak od skupiny B52. Mohl bych to samozřejmě přečíst anglicky, protože je to americká skupina, ale vzhledem k tomu, že nemůžu moc dobře číst anglicky, tak to řeknu normálně česky. Ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou docela vtipný detail k tomu předchozímu vyprávění o studentovi Martinu Šmídovi. A to je jakoby postoj Petra Úla k této věci. Protože Petr Úl v podstatě byl ten, který jakoby rozšířil tuto fámu mezi lidi. A on to teď v současné době bere jako své selhání jako novináře. Nicméně, v roce 1989, když jakoby on sám pak jako zjistil, že rozšířil v podstatě nějakou fámu, tak on potom byl za to zavřený do vězení a když z toho vězení byl propuštěný a teď na tu Letnou přišel a teď tam prostě přišel před ten půlmilionovej dav, nebo kolik tam těch lidí na té Letné bylo, tak prostě měl potřebu se veřejně omluvit, protože už v té době prostě chtěl být novinář, nebo prostě byl novinář, takže to prostě považoval za své selhání. Takže on se tak jako na tu veřejnost omluvil a teď ta veřejnost začala skandovat. Nevadí, nevadí, nevadí. Takže v jádru té sametové revoluce byla takováhle jakoby lež, nebo ne úplně pravdivá věc, ale lidem to bylo v podstatě jedno. Takže to bylo asi k tomuhle tématu všechno, já vás odkážu potom na ten dokument, postnu to na Facebook. A teďkon, co jsme poslouchali písničku Lavšak, tak to byla nová vlna. Takže teďkon pustím další novou vlnu a pustím písničku Všechno je naopak od Hudby Praha. Tak, dozněla píseň Všechno je naopak a já bych měl takovou prosbu na svoje posluchače. A to bych měl respektive dvě prosby. První prosba je, aby ty, co mě poslouchají a mají mě přidání na Facebooku, tak aby mi napsali, že mě poslouchají. A druhá prosba je, že ty, co mě poslouchají, tak já tady mám nějaký reporty o tom, že občas se to trošku seká nebo něco takového, tak komu se to seká, tak ať mi prosím napíše, že se to seká. Že samozřejmě se to budu snažit potom nějak vyřešit, co bude v mých silách. A teď už teda nebudu otravovat s povídáním. A pustím poslední písničku, doufám, že jste si dnešní vysílání užili a příští vysílání už bude zase příští týden. Takže poslední písnička, moment, já ji tady jenom najdu. Občas jsou ty písničky docela skovaný, když na to přijde. Moment, moment, jo, už ji vidím, tak jo. Tak, poslední písnička, František Dobrota od skupiny Buty.
Tak jsme si zaspívali a teď jdeme chlastat.
Ale jenom jedno bédo.
No, to ví, že jo, krasavice.
Tak a to je konec, vypínám, takže konec vysílání, čau.